Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί όλους. Και αυτό είναι η οδική ασφάλεια και κατά πόσο το αυτοκίνητό μας είναι ασφαλές για να μπορεί να κυκλοφορεί στους δρόμους. Θα μιλήσουμε βέβαια για τα ΚΤΕΟ. Ένα πρόβλημα, νομίζω, διαχρονικό. Μαζί μου ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, ο Κώστας Οβίκας. Βρισκόμαστε στην ΟΤΕΚΟ. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα, αγαπητέ Πάρη. Καλημέρα στο κρατές μας.
Είμαστε χρόνια φίλοι και μου επιτρέπεται, νομίζω, ο ενικός. Τι γίνεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ελληνικός στόλος των αυτοκινήτων και πόσα αυτοκίνητα είναι ανέλεγκτα από το ΚΤΕΟ?
Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και θα πρέπει έτσι να τη συνοψίσω σε 2-3 γραμμές. Στη χώρα μας, όπως και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς, και στην ανοικοδόμηση και σε κάθε μορφής εξέλιξη που εισάγεται από την Δύση, έτσι και η αυτοκίνηση αναπτύχθηκε ταχύτατα, αναπτύχθηκε άναρχα, αναπτύχθηκε χωρίς πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τη συνύπαρξη όλων αυτών των οχημάτων και σήμερα καταλήγουμε να είμαστε μια χώρα η οποία κάνει άλλοτε γοργά και άλλοτε λιγότερο γοργά βήματα προς την εξέλιξη για να ικανοποιήσει μια πραγματικότητα η οποία απαριθμεί 9 εκατομμύρια οχήματα.
Άρα τα κυκλοφορούντα οχήματα στη χώρα μας είναι 9 εκατομμύρια.
Εκεί είναι, ναι. Εκεί
είναι 9 εκατομμύρια.
Όλες οι κατηγορίες.
Και δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης, φορτηγά, έτσι επιβατικά.
Τώρα, για να καταλάβουμε τι γίνεται, εδώ υπάρχει ένας κύκλος ζωής ενός οχήματος. Κάθε όχημα που μπαίνει σε κυκλοφορία, σε δρόμο, θα πρέπει να έχει καταρχάς δρόμο, δεύτερον εποπτεία σχετικά με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τρίτον τεχνική κατάσταση οχήματος. Εκ του επαγγέλματός μου, εγώ θα μιλήσω για την τεχνική κατάσταση των οχημάτων. Στη χώρα μας σήμερα διαπιστώνεται ότι ένα μέγεθος περίπου 2,9 εκατομμυρίων οχημάτων δεν προσκομίζεται στα ΚΤΕΟ, όπως προβλέπει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Είναι 3 εκατομμύρια δηλαδή.
3 εκατομμύρια σχεδόν. Μιλάμε για το 1 τρίτο του στόλου σχεδόν.
1 τρίτο του στόλου. Δηλαδή, ακριβώς. Αν θα τρακάρεις με ένα αυτοκίνητο, οι πιθανότητες είναι 30% και να είναι το αυτοκίνητο χωρίς ΚΤΕΟ.
Οι συνέπειες είναι πάρα πολλές. Είναι η προσβάλλεται οδική ασφάλεια πρωτίστως του ίδιου του οδηγού, των συνεπιβενόντων και όσων κινούνται είτε ως πεζοί είτε ως οδηγοί γύρω από το όχημά του. Άρα, το πρώτο πράγμα που προσβάλλεται είναι η ζωή. Άλλη μία αρνητική δυστυχώς εξέλιξη, παράγωγη της κακής κατάστασης ενός οχήματος, είναι η επιβάρηση του περιβάλλοντος. Με ρήπους που σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Και εγώ το τρίτο που θέλω να σημειώσω είναι ότι πλήττεται και η τσέπη του ίδιου του ιδιοκτήτη. Όσο κυκλοφορεί ένα συντήρητο όχημα, αφενός μεν εκτίθεται σε πολύ μεγαλύτερες εκτεταμένες ζημίες κάποια στιγμή, άρα και πιο κοστοβόρες, και επιπρόσθετα έχει μαθηματικά αποδεδειγμένο, στατιστικά αποδεδειγμένο, έχει και ένα μεγαλύτερο κόστος κυκλοφορίας λόγω υπερβολικών καταναλώσεων, δυσμορφίας των γεωμετρικών σχημάτων, των συστημάτων του κτλ. Τα οποία δυσκολεύουν την κίνηση ενός οχήματος.
Γιατί γίνεται αυτό, γιατί ο κόσμος δεν έρχεται να περάσει το αυτοκίνητο του ΚΤΕΟ? Φταίει η νομοθεσία που δεν είναι αυστηρή? Φταίει το κόστος? Γιατί να μην θέλεις να περάσεις το αυτοκίνητο σου ΚΤΕΟ?
Κατά την άποψή μου, την πρώτη και κύρια ευθύνη την έχει η πολιτεία μας. Αν η πολιτεία μας επιχειρούσε συστηματικά και επίμονα στο να διδάξει συμπεριφορές, νοοτροπίες και καλές πρακτικές γύρω από τη χρήση και κυκλοφορία ενός οχήματος, σήμερα δεν θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα. Άρα το πρώτο μέλημα είναι η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό.
Υπήρχε όμως τώρα τελευταία είδαμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπήρχε, τουλάχιστον υπάρχει πολιτική βούληση, δεν ξέρω κατά πόσον άλλαξαν τα δεδομένα στατιστικά, αλλά είδαμε ότι ψηφίστηκε νόμος, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε Πάρη, διαχρονικά ο θεσμός μας είχε δύο βασικές έως και θανάσιμες αδυναμίες στην ανάπτυξή του. Το πρώτο ήταν η παρακολούθηση του στόλου, άρα κατά πόσο ο στόλος που κυκλοφορεί στους δρόμους εποπτεύεται σωστά για την ορθή εφαρμογή στην νομοθεσία και δεν υπάρχουν αποκλίσεις. Άρα η πολιτεία μας όφιλε μέχρι τώρα να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε απόκληση από αυτό που προβλέπει ο νόμος. Είτε αυτό αφορά το όχημα, είτε αυτό αφορά και το ίδιο το κταίο. Mm-hmm. Και τα κταίο θέλουν την εποπτεία τους. Το σύστημα εποπτείας των κταίων έχει πολλές επικεφαλίδες, έχει πολλά περιγράμματα, έχει πολλά πλαίσια, αλλά καταλήγει παροχημένο και αναποτελεσματικό. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε οχήματα όπως πρόσφατα στην Αττική Οδό, ένα ελαφρύ όχημα, στα καλά καθούμενα.
Που έφυγα σε αυτόν τον τροχό.
Στην λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας κιόλας, του έφυγε ο μπροστινός τροχός.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν.
Και αυτό το αυτοκίνητο ήταν ελεγμένο από κταίο?
Δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, δεν γνωρίζουμε περαιτέρω, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν κυκλοφορεί ένα τέτοιο όχημα, ή δεν είναι ελεγμένο από κταίο, ή ελέγχθηκε κάτω από περίεργες συνθήκες εκταίου. Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση.
Ο αριθμός των αυτοκινήτων που δεν παίρνουν κταίο, ποιος είναι? Έρχεται, ξέρω εγώ, θέλω να περάσω εγώ το αυτοκίνητο μου κταίο. Υπάρχει καταρχήν μια αναλυτική. Κάνουν ένα status report στο αυτοκίνητο. Πώς γίνεται ο έλεγχος του κταίου, τι βλέπει το κταίο?
Ο έλεγχος κταίου εξαντλείται σε παραπάνω από 300 σημεία ελέγχου. Η διαδικασία περιλαμβάνει μετρήσεις στη γραμμή ελέγχου, περιλαμβάνει οπτικούς ελέγχους, περιλαμβάνει μετρήσεις ρήπων και όλο αυτό εδώ συνάγεται σε ένα δελτίο τεχνικού ελέγχου.
Φρένα, φαντάζομαι, φώτα.
Επιγραμματικά θα πούμε, ναι, καύσα αέρια, φώτα, ανάρτηση, φρένα, διαρροές.
Σύστημα διεύθυνσης.
Κακώσεις αμαξώματος, περίεργες μετατροπές, ελαστικά. Τα πάντα. Τα πάντα τα οποία συνηγορούν σε μια ασφαλή κυκλοφορία ενός οχήματος. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να σημειώσουμε ότι προβλέπονται από τον νόμο ως σημεία. Δεν είναι δηλαδή αυθαίρετη πρακτική του κάθε κταίου το τι πρέπει να κοιτάζει ή δεν πρέπει να κοιτάζει. Όλα τα κταίου πρέπει να είμαστε προσανατολισμένα προς τον νόμο. Άρα ο νόμος σήμερα προβλέπει μια σειρά από μετρήσεις που είναι θεσμοθετημένες. Η αλήθεια είναι ότι βάσει της εξέλιξης της αυτοκίνησης παγκοσμίως, η χώρα μας φαίνεται ότι πλέον υστερεί λίγο στην εξέλιξη του να ακολουθήσει τη νέα τεχνολογία. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει καμία διαδικασία σήμερα πιο εξειδικευμένη για τα ηλεκτρικά οχήματα.
Μάλιστα. Άρα αυτό θα το ρωτήσουμε.
Είναι ένα έλλειμμα.
Έχει πολύ μεγάλη
είναι ένα έλλειμμα το οποίο θα πρέπει επίσης η πολιτεία μας να δώσει μεγάλη προσοχή, ναι, στην τεχνική αναμόρφωση, αναβάθμιση του θεσμού, έτσι ώστε να καλύπτονται πλέον όλες οι κυκλοφορίες.
Ποια είναι η διαδικασία? Έρχομαι εγώ, περνάω το αυτοκίνητό μου, σας το δίνω για έλεγχο. Το αυτοκίνητό μου πότε δεν περνάει κταίο? Όταν έχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα, όταν δεν έχει λαμπάκι, ξέρω εγώ, στο φλάς ή έχει πρόβλημα στα φρένα. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που είναι μεγαλύτεροι ή πρέπει να είναι σε όλα πράσινο, σε όλα να είναι okay για να πάρει κταίο? Ποια είναι η διαδικασία?
Η διαδικασία σήμερα, όπως προβλέπεται νομοθετικά, τα αποτελέσματα έχουν μία διαβάθμιση. Θα ξεκινήσω από την πιο σοβαρή περίπτωση. Η πιο σοβαρή περίπτωση είναι οι επικίνδυνες ελλείψεις. Επικίνδυνες ελλείψεις τι σημαίνει? Ότι το όχημα πρέπει να κινητοποιηθεί. Σπάνιες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Συνήθως αυτά τα οχήματα δεν προσκομίζονται στο κτίριο.
Δεν τα φέρνουν καν.
Δεν προσκομίζονται καν στο κτίριο, οπότε κυκλοφορούν σε ό,τι κατάσταση κυκλοφορούν.
Υπάρχει, ναι.
Ένα είναι αυτό. Η δεύτερη διαβάθμιση έχει να κάνει με τις σοβαρές ελλείψεις. Οι σοβαρές ελλείψεις τι σημαίνει? Ότι αν το επισκευάσεις, το αυτοκίνητο μπορεί να επανέλθει σε νόμιμη κυκλοφορία. Εκεί δίδεται μία προθεσμία 30 ημερών.
Α.
Προκειμένου να επισκευάσει.
Δηλαδή, ήρθα, πέρασα το αυτοκίνητο μου κταίο, μου έλειπε, ξέρω εγώ, κάτι.
Θα δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, σήμερα το αυτοκίνητό μου απορρίπτεται λόγω φρένων. Ναι. Η απόδοση των φρένων δεν είναι καλή, είναι κάτω από τα όρια που ορίζει ο νόμος.
Ναι.
Αυτό σημειώνεται ως σοβαρή έλλειψη στο δελτίο τεχνικού ελέγχου. Ο ιδιοκτήτης οχήματος πρέπει να πάει στο συνεργείο επισκευής να επισκευάσει τα φρένα του.
Ωραία.
Και να επανέλθει στο κτίριο για επανέλεγχο μόνο στα φρένα.
Εντός 30 ημερών αυτό?
Μόνο στα φρένα, έτσι πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Δεν γίνεται ξανά ολικός έλεγχος. Ολικός έλεγχος γίνεται από ένα σημείο και μετά, όπου υπάρχει 60 ημερών καθυστέρηση, οπότε και ακυρώνεται ο πρώτος έλεγχος και πρέπει ο ιδιοκτήτης.
Αν έχω περάσει την ημερομηνία του κτίριου, γιατί και αυτές είναι πολλές ερωτήσεις που μας κάνουν οι ακροατές μας, είναι αν περάσω την ημερομηνία του κτίριου. Τι γίνεται, μάλλον πόσο κοστίζει για ένα γιοταχή, ένα απλό γιοταχή, να περάσει κταίο? Τι είναι τα χρήματα που που κάποιος πρέπει να πληρώσει.
Καταρχάς, να βάλουμε λίγο την υποχρέωση. Οπότε ξεκινάει. Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος ενός οχήματος, ενός καινούργιου οχήματος, είναι με τη συμπλήρωση 4 ετών και έκτοτε μπαίνει σε μια περιοδικότητα ανά 2 χρόνια και αυτό αφορά κυρίως τις κατηγορίες γεωταχή επιβατικών και μοτοσυκλετών. Γιατί υπάρχουν και κατηγορίες των επαγγελματικών οχημάτων ή των βαρέων, όπου ο πρώτος έλεγχος είναι από το πρώτο έτος κυκλοφορίας και κάθε χρόνο μετά. Από εκεί και πέρα, ο νόμος προβλέπει ότι έχεις ένα περιθώριο συν πλην 7 ημερών από την ημερομηνία λήξης,
ναι,
προκειμένου να προσκομίσεις το όχημά σου στο κτίο. Εάν δεν το προσκομίσεις εν καιρός, ξεκινάει αυτομάτως να προσμετράται μια επιβάρηση, το λεγόμενο παράβολο καθυστέρησης, το οποίο στα γιοταχή ξεκινάει από 17 και φτάνει μέχρι 67 ευρώ.
Ανάλογα κυβισμό ή...
Όχι, είναι οριζόντιο το μέτρο, οριζόντιο. Δεν αφορά όλα τα οχήματα. Εκτός...
Από καθυστέρηση δηλαδή.
Ναι.
Ωραία.
Αφορά όλα τα γιοταχή, γιατί οι μοτοσυκλέτες έχουν άλλη κλίμακα, τα φορτηγά έχουν άλλη κλίμακα. Το ανώτερο πάντως που μπορεί να φτάσει το παράβολο καθυστέρηση στην περίπτωση των βαρέων οχημάτων είναι στα 140 ευρώ περίπου.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα κόστος
το οποίο... Και αν σε γράψει η τροχέα, τι σε γράφει?
Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Η τροχέα πλέον, σύμφωνα με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αφαιρεί καταρχάς το δίπλωμα για 20 μέρες. Είναι για πρώτη φορά εισήχθη στον κώδικα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Δεν το γνωρίζει πολλοίς κόσμος. Αν δεν περάσεις έλεγχο και σε εντοπίσει τροχέα, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος.
Κίνδυνος σου παίρνει το δίπλωμα.
Σου παίρνει το δίπλωμα.
Και σου ακινητοποιεί και το όχημα.
150 ευρώ είναι το πρόστιμο.
Σου ακινητοποιεί και το όχημα.
Και σε υποχρεώνει εντός ορισμένων ημερών να περάσει το χτύπημα.
Μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι πολύ σωστό.
Αυτό είναι σωστό.
Για μένα. Γιατί έτσι εξασφαλίζεται η ασφάλεια.
Δημιουργεί συνέπεια.
Συνέπεια.
Και αυτό είναι, ξέρεις Πάρη, είναι και ένας τρόπος να εκπαιδεύσεις τις αντιλήψεις, τις συνειδήσεις. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις οδηγών, εγώ τουλάχιστον το αντιμετωπίζω και από τη θέση μου ως επαγγελματίας, αλλά και σαν χρήστης οχήματος κάθε μέρα στον δρόμο, βλέπω πολύ μεγάλη αυθαιρεσία. Από τον τρόπο που οδηγεί κανένας, από τον τρόπο που καταλαβαίνει το οδόστρωμα, από το αν είναι ασφαλισμένος, αν είναι ελεγμένος, αν είναι συνεπής. Καταλήγουμε λοιπόν πολίτες δύο κατηγοριών. Οι συνεπείς, οι οποίοι όχι μόνο δεν επιβραβεύονται, αλλά πλήττονται από την ανοχή της πολιτείας μας προς τους ασυνεπείς.
Άρα
όλο αυτό εδώ πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή.
Πρώτη λοιπόν υποχρέωση είναι στα 5 χρόνια.
4.
4 χρόνια. Ωραία. 4 χρόνια. Μέχρι τα 4 χρόνια. Βγάζω κάρτα καύση αερίων, είμαι υποχρεωμένος από το νόμο.
Ναι.
Έρχομαι δηλαδή κάθε πότε γίνεται αυτό.
Η κάρτα καύση αερίων είναι ένας αυτοτελής θεσμός, θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Προβλέπεται ότι το κάθε γιοταχή, εξαιρούνται οι μοτοσυκλέτες από την κάρτα καύση αερίων, καταρχάς να πω αυτό. Όλα τα υπόλοιπα οχήματα εμπίπτουν στην υποχρέωση.
Μάλιστα.
Είτε είναι στα νησιά, είτε είναι στη στερεά
Ελλάδα. Κάθε δύο χρόνια.
Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, κυκλοφορίας, και κάθε χρόνο πρέπει να ανανεώνεται η κάρτα καύση αερίων, εξαιρείται η χρονιά του κτέου. Δηλαδή τη χρονιά που θα περάσει κτέο το όχημα, δεν υποχρεούται για έκδοση κάρτας καύση αερίων. Γιατί ο έλεγχος συμπεριλαμβάνεται στο κτέο.
Από την εμπειρία σου, Κώστα, θέλω να μας πεις. Είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον αυτά που ελέγχουμε, τα αυτοκίνητα γενικότερα, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε στατιστικά, έτσι. Είναι σε καλή κατάσταση, προσέχει ο Έλληνας το αυτοκίνητό του, τουλάχιστον από αυτούς που έρχονται εδώ, στους ελέγχους. Τι διαπιστώνετε?
Στο 65-70% περίπου της συμμετοχής του στόλου διαπιστώνεται ότι σε ένα αρκετά ικανοποιητικό βαθμό υπάρχει η αναγκαία, μάλλον το πω έτσι, συντήρηση. Δεν βλέπουμε υπερβολές ποιότητας και συντήρησης στα οχήματα. Βλέπουμε οχήματα τα οποία είναι κατά το αναγκαίο συντηρημένα.
Μάλιστα.
Οριακά, θα έλεγα. Έτσι.
Και είναι το μεγάλο. Τώρα έχουμε πάει 17 χρόνια, έτσι.
18,
προσεγγίσουμε. 18 χρόνια ο μέσος όρος των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν, η ηλικία.
Ναι, ναι.
Που είμαστε αρκετά χαμηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουραγή ή τουλάχιστον.
Η αντίστοιχη κλίμακα είναι στο 12, αν θυμάμαι καλά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στα φορτηγά έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ηλικιακή επιβάρηση, έτσι. Στα
παρέα. Στα επαγγελματικά.
Ναι, ναι, εκεί έχει ξεπεράσει τα 20 χρόνια πλέον.
Τι ζητάει ο κόσμος όταν έρχεται στο ΚΤΕΟ? Υπάρχουν κάποιοι που ζητάνε, σε παρακαλώ πολύ, θέλουν μόνο το χαρτί, σου ενδιαφέρει η ασφάλεια? Ή κοιτάνε να κάνουν, ας πούμε, ρεμούλες? Υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή? Και έπειτα σε μια σοβαρή επιχείρηση, γιατί μια ιδιωτική επιχείρηση τώρα που είμαστε εδώ, έτσι, στην ΟΤΕΚΟ, θα μπορούσε να κάποιος να έρθει και να πει ότι σας παρακαλώ πολύ δώστε μου ένα χαρτί να περάσω το κταίο. Ποια είναι η νοοτροπία υπάρχει αυτή του Έλληνα που θέλει να κάνει παγαποντιά.
Πάρη, έχεις ανοίξει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Εγώ θα σου μιλήσω με την προσωπική μου άποψη μέσα από τη βιωματική μου εμπειρία 20 ετών. Εγώ εισήχθη στον κλάδο των κταίων το 2005. Ήταν
εσύ ως 21 χρόνια.
Η περίοδος, ακριβώς, ήταν η περίοδος όπου είχε ανοίξει πλέον ο νόμος και προέβλεπε την ίδρυση ιδιωτικών κταίων. Ο θεσμός πριν από εμάς προϋπήρχε.
Σωστά.
Άλλα 20 χρόνια σχεδόν. Και παραπάνω. Παραλάβαμε έναν θεσμό ο οποίος δεν είχε ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Ό,τι δήλωνε ήσουνα. Υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις που μετριούνταν αυτοκίνητο στο ιδιωτικό κτίριο, το οποίο είχε νομοθεσία Α. Πρέπει να σας πω ότι τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα υπήρχε πολύ μεγάλος αθέμητος ανταγωνισμός, καθότι τα δημόσια κτίρια δεν είχαν ούτε καν μηχανήματα που έπρεπε να έχουν
για να μετρούν.
Για να ασκούν τον έλεγχο που ασκούσαν τα ιδιωτικά. Με αποτέλεσμα να κόβονται αυτοκίνητα στα ιδιωτικά για μέτρηση αμορτισέρ, θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Και επειδή το δημόσιο κτίριο δεν είχε τον αντίστοιχο μηχανισμό, εκτελούσε τον επανέλεγχο και το ξαναέβαζε στην κυκλοφορία. Μάλιστα. Όταν το ιδιωτικό το έβγαζε. Είχαμε, λέει, τέτοιες παθογένειες.
Ναι.
Αυτές, με πάρα πολύ αγώνα και χρόνο και κόπο, φτάσαμε κάποια στιγμή το 2015.
Ναι.
Μετά
υπάρχει
από 10 χρόνια.
Πιστοποίηση, δηλαδή, των κταίων και των δημοσίων και των ιδιωτικών. Πώς γίνεται.
Απλά κάνω μια εισαγωγή για να καταλάβουμε πρώτα τις παθογένειες
του θεσμού,
οι οποίες μας ακολουθούν μέχρι και σήμερα. Έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε ησυχάσει από αυτό το πράγμα. Είναι μια ανοιχτή πληγή, την οποία προσπαθούμε συνεχώς να την κλείσουμε, γιατί πάνω σε αυτό το καθεστώς δομείται και η κουλτούρα του κλάδου. Δηλαδή, όταν ο νέος ιδιώτης επενδυτής που χρεώνεται στην τράπεζα το σπίτι του, το βιός του, τη ζωή του ολόκληρη, για να ιδρύσει μια επιχείρηση ιδιωτικού κταίου και βλέπει ότι απέναντί του υπάρχει ένας δημόσιος φορέας ο οποίος όχι μόνο δεν κάνει καλά τη δουλειά του όπως θα πρέπει να την κάνει, αλλά το αντίστροφο, ασκεί και αθέμητο ανταγωνισμό είτε μέσω πιέσεων είτε μέσω αθέμητων πρακτικών, ο ιδιώτης δεν έχει πολλά περιθώρια απέναντι σε ένα χρέος που πρέπει να εξοφλεί. Θα πρέπει να επιβιώσει. Άρα εδώ υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα που σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα διακρίνεται υποβάθμισης. Άρα υποβαθμίζεται όλο το σύστημα υπό την καθοδήγηση πρώτον της πολιτείας μας και την ανοχή της στο να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Φτάνουμε λοιπόν στον πολίτη. Ναι. Ο πολίτης τι βλέπει. Το ένα κταίο με έκοψε, το άλλο κταίο με πέρασε. Ο φίλος μου, ο Τάκης του καφενείου μου, είπε ότι εκείνο το κταίο είναι φιλικό,
μάλιστα,
εκείνο το κταίο είναι εχθρικό. Δημιουργείται λοιπόν μια τέτοια κουλτούρα στον πολίτη, όπου ο πολίτης τι καταλαβαίνει. Ότι το κτίριο είναι υποχρεωτικό, είναι φοροεισπρακτικό μόνο για να πάρθουν τα λεφτά και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για την κοινωνία.
Πώς μπορείς να κερδίσεις όμως.
Εδώ λοιπόν τέτοιο αρχίζει,
ναι,
το παζάρι του πολίτη στο κτίριο. Θα με περάσεις ή να φύγω.
Ναι.
Θα μου το πεις, αλλά δεν θα μου το γράψεις.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει από πολύ ως λίγο σε κάθε περιοχή της Ελλάδος. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Δηλαδή τώρα.
Πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις όμως αυτό, σαν κλάδος, έτσι, σαν πρόεδρος, ας πούμε, του Συλλόγου Ιδιωτικών Κταίων, γιατί φαντάζομαι ότι στους ιδιώτες τα προβλήματα θα αρχίζουν όταν δεν μπορείς να πας, έτσι, όταν δεν μπορείς να περάσεις και να πάρεις το χαρτί. Αλλά πώς ξεχωρίζεις τον καλό επαγγελματία από τον κακό.
Καταρχάς, εκφράζω την άποψη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών Κταίων. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος τι υποστηρίζει ως βασική αρχή. Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων αποτελεί ένα βασικό εργαλείο της πολιτείας μας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης πόρων των ιδίων των καταναλωτών. Υπάρχει μια λανθασμένη άποψη για το κτίριο, όπως προανέφερα. Σήμερα λοιπόν η συνήθις πρακτική ενός ιδιοκτήτη οχήματος για να πάει στο κτίριο είναι: θα πάω πρώτα στο συνεργείο να το συμμαζέψω και μετά θα πάω στο κταίο, θεωρώντας προφανώς ότι το κταίο είναι ο αυστηρός κριτής, ο τιμωρός, ο φορέας, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος απειλεί την κυκλοφορία του οχήματος. Ενώ είναι πολύ λάθος αυτό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό. Το κταίο κάνει ό,τι θα μπορούσε να κάνει αντίστοιχα περίπου
το check-up.
Ένα μικροβιολογικό εργαστήριο. Δηλαδή, πρώτα πες και παίρνεις τις εξετάσεις και μετά πας στο γιατρό να σου πει τη θεραπεία. Έτσι λοιπόν,
ναι.
Και εδώ θα έπρεπε ο διοκτήτης πρώτα να έρθει στο κτίριο, να σημειωθούν εγνωσμένα ποιες είναι οι βλάβες και όχι αυθαίρετα, εγνωσμένα.
Mm.
Με πιστοποίηση και ιχνηλάτηση,
ναι.
Και με αυτό το χαρτί να πάει στο συνεργείο και να πει: θέλω να μου φτιάξει αυτά.
Αυτό πρέπει
αυτή,
να,
λοιπόν,
να περάσει στην κουλτούρα.
Αυτό λοιπόν πρέπει να περάσει στην κουλτούρα.
Βέβαια.
Πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κτηρίων και μεταξύ των πολιτών και των κτηρίων.
Mm.
Όλα αυτά εδώ λοιπόν σηματοδοτούν μια σειρά από ενέργειες. Όπως σας είπα, οι παθογένειες στην αρχή ήταν πολλές. Το κλείσαμε. Αυτό ήταν το πρώτο κεφάλαιο που έκλεισε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος. Mm. Την παθογένεια που υπήρχε μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα κτηρίων. Πλέον γίναμε ένα. Ενοποιηθήκαν οι διαδικασίες μας και λειτουργούμε το ίδιο ως ένα. Το δεύτερο, η εποπτεία του στόλου. Είναι ένα γεγονός το οποίο ξεκίνησε να το αναδεικνύει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος από το 2009. Φτάνουμε στο 2026. Έχουμε θεσμοθετημένη πλέον την ηλεκτρονική διασταύρωση, αλλά πλέον βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το άλλο πρόσωπο της πολιτείας.
Mm-hmm.
Την αδράνη έως και ολιγορία σε επίπεδο υπηρεσιών, καθότι έχουμε ένα νόμο εδώ και 3 χρόνια σχεδόν, ο οποίος ακόμα δεν έχει μπει σε καθολική εφαρμογή. Μπαίνουν κομμάτια, μπήκαν τα ανασφάλιστα. Μέρος των ανασφαλίστων.
Μα υποτίθεται ότι θα γίνει ηλεκτρονική διασταύρωση και στα κτίρια, δεν είναι έτσι?
Πάρη, είναι
θα σου έρθει στο...
η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής διασταύρωσης, και εδώ οφείλουμε να αποδώσουμε και τα εύσημα στα συναρμόδια Υπουργεία, αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας. Δεν υπήρχε οργανωμένο μητρό οχημάτων στη χώρα μας. Υπήρχαν αποσπασματικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες ποτέ δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Γι' αυτό κιόλας χρειαζόταν μια σειρά από δικαιολογητικά για να κάνεις μια πράξη στο αυτοκίνητο.
Ναι.
Πλέον αυτό το πράγμα βαίνει προς το τέλος του. Άρα ενοποιούνται όλα τα δεδομένα, συγκεντρώνονται σε μια βάση και πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού θα υπάρχει πλήρη ταυτότητα του οχήματος, ποιος είσαι, αν ασφαλίστηκες, αν πλήρωσες, οτιδήποτε.
Αν πέρασε κτέρα.
Τα αντίστοιχα η τροχέα έχει εφοδιαστεί με τον αντίστοιχο εξοπλισμό και μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού της πινακίδας ή και με το σκανάρισμα της πινακίδας,
ναι,
από τα ειδικά σκάνη,
να
βγει αμέσως στο προφίλ του οδηγού πριν ακόμα σου πει καλημέρα ο τροχονόμος στον δρόμο.
Ερασπορ 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Αυτό που θέλω να πούμε στους ακροατές είναι ότι οι κατασκευαστές έχουν συγκεκριμένο διάστημα για τα σέρβις που πρέπει να γίνονται. Πρέπει να γίνονται σωστά και πρέπει το κτέο ουσιαστικά να πιστοποιεί ότι έχει γίνει σωστό σέρβις. Κάπως έτσι, ότι είναι το αυτοκίνητο στη βέλτιστη κατάσταση που οφείλει να είναι ένα όχημα το οποίο κινείται στο δρόμο. Θέλω να αφήσουμε αυτό και να πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όπου ο κόσμος ρωτάει: θέλω να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και θέλω να δω αν αυτό το αυτοκίνητο έχει τα χιλιόμετρα που λέει. Πώς μπορώ εγώ να κάνω μια πιστοποίηση και να δω ότι το αυτοκίνητό μου έχει τα σωστά χιλιόμετρα? Καταρχήν, υπάρχουν στοιχεία στα ΚΤΕΟ, είναι online? Γιατί έχουμε δει πολλούς οι οποίοι αγοράζουν αυτοκίνητα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη από Βουλγαρία, όπου έρχονται και τα βλέπουν μετά ότι είναι γυρισμένα. Παίρνουν αυτοκίνητο με 70.000 χιλιόμετρα και έχει 300.000 χιλιόμετρα.
Yeah.
Πώς μπορώ εγώ να προστατευτώ σαν καταναλωτής από κάποιον κακό έμπορο, ή εν πάση περιπτώσει να δω ότι το αυτοκίνητό μου έχει τα σωστά χιλιόμετρα? Υπάρχει τρόπος? Υπάρχει έλεγχος?
Θα ξεκινήσω από μία γραμμή από το τέλος. Δεν μπορείς να είσαι απόλυτα εξασφαλισμένος σήμερα.
Δεν μπορείς.
Όχι. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που μπορείς να διαπιστώσεις τη γνησιότητα των χιλιόμετρων, και αυτό αφορά οχήματα, ελληνικής κυκλοφορίας, δηλαδή εντόπια, τα οποία έχουν αφήσει ίχνη είτε σε αντιπροσωπείες, είτε στα ακτίω σχετικά με τα χιλιόμετρά τους. Αλλά αυτά είναι μία περίπτωση, η οποία και σε αυτήν ακόμα την περίπτωση οι καταγραφές συνήθως στα ακτίω τουλάχιστον ξεκινάνε από το 4ο έτος κυκλοφορίας.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, μπορώ εγώ να αγοράσω ένα αυτοκίνητο καινούριο, 4 χρόνια να κάνω τα χιλιόμετρά μου, 20.000 χιλιόμετρα το χρόνο, έκανα και πολλά χιλιόμετρα. Να πάω στους 80.000 και να μηδενίσω, να το κάνω 15.000. Δεν θα υπάρχει έλεγχος.
Όχι.
Πιστοποίησης.
Σήμερα δεν υπάρχει. Θα μπορούσε να επιτευχθεί με την.
Online οι αντιπροσωπείες που γίνονται το σερβες.
Και με τις αντιπροσωπείες, αλλά σε κάθε περίπτωση με την κάρτα ελέγχου καυσαερίων, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση από τη συμπλήρωση του πρώτου έτους.
Να γράφετε δηλαδή και τα χιλιόμετρα. Να καταγράφονται.
Τα χιλιόμετρα σήμερα κατά τη διαδικασία της κάρτας ελέγχου καυσαερίου καταγράφονται. Αποστέλλονται από τα ΚΤΕΟ στο Υπουργείο Μεταφορών.
Δεν κρατάει.
Το Υπουργείο Μεταφορών έχει αδυναμία σήμερα να ασκήσει εποπτεία επί του δεσμού.
Μάλιστα. Άρα στοιχεία έχετε.
Εκτιμώ ότι η κάρτα ελέγχου καυσαερίων με το που ολοκληρωθεί η ένταξη των ελέγχων ΚΤΕΟ, το αμέσως επόμενο είναι η κάρτα καυσαερίων. Δηλαδή θα μπει και αυτή στην ηλεκτρονική διασταύρωση και αυτό υποδηλώνεται από μια πρόσφατη νομοθεσία όπου πλέον υποχρεώνει όλα τα εμπλεκόμενα συνεργεία επισκευής τα οποία εκδίδουν κάρτες καυσαερίων να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις και σίγουρα σε κάθε περίπτωση διασύνδεση online με το Υπουργείο Μεταφορών, όπως είναι τακτέο, προκειμένου να αποστέλλονται τα δεδομένα και να μπορεί το Υπουργείο να έχει εικόνα επί της εποπτείας του στόλου πάνω. Άρα όλο αυτό εδώ λοιπόν είναι υποδομή για να ενταχθεί κάποια στιγμή στην ηλεκτρονική διασταύρωση.
Επίσης είχαν πει στον καινούριο νόμο που ψηφίστηκε, από όσο ξέρω, ότι θα είναι online και τα σέρβις για αντιπροσωπείες με το Υπουργείο.
Πρέπει να πούμε ότι το ζήτημα των χιλιόμετρων, της αλλίωσης των χιλιόμετρων, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαντλείται στη χώρα μας, είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Διαβάζουμε κατά καιρούς δημοσιεύματα, μελέτες που αφορούν στα 1 προς 4 κτλ. Δεν είμαστε σαν πανελλήνιο σύνδεσμο σε φάση να το πιστοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τα εισαγόμενα οχήματα. Η Ευρώπη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή πλέον οι επιταγές είναι στο data των κατασκευαστών, οι οποίοι θα υποχρεούνται να το συλλέγουν από τους dealers και τα δίκτυά τους, εν πάση περιπτώσει, τακτέο. Και όλο αυτό εδώ θα αποτελέσει μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων πάνω στα χιλιόμετρα.
Υπάρχει
σήμερα αυτή τη στιγμή που
πανευρωπαϊκή
δεν υπάρχει.
Βάση η οποία είναι online και ξέρεις. Ξέρω εγώ, στη Βουλγαρία να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, αυτό είχε
εκτός. Υπάρχει αποσπασματικά. Υπάρχει σε 9 χώρες από το σύνολο των κρατών μελών της Ευρώπης. Υπάρχουν χώρες.
Από πότε, από ποιο έτος?
Αυξάνονται σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ξεκινήσαμε από κάποια στιγμή από 4, μετά γίνανε 5, μετά 7, τώρα πλέον είναι 9. Και δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποια πρόσφατη εξέλιξη. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Τα κυκλώματα που εισάγουν οχήματα μεταχειρισμένα το γνωρίζουν αυτό. Γνωρίζουν επίσης ότι για να εισαχθεί ένα όχημα στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο τεχνικού ελέγχου. Τι γίνεται λοιπόν? Υπάρχουν περιπτώσεις όπου φεύγουν παρτίδες οχημάτων από διάφορα μέλη κράτη της Ευρώπης προς κράτη τα οποία δεν έχουν βάση δεδομένων. Όπως παραδείγματος χάρη, θα θέσω ένα παράδειγμα, είναι η Βουλγαρία.
Μάλιστα.
Ή η Γερμανία. Η Γερμανία έχει βάση δεδομένων, αλλά δεν τη διαθέτει. Άρα ένα γερμανικό δελτίο στην Ελλάδα δεν μπορεί να διασταυρωθεί στη γνησιότητά του στη βάση της Γερμανίας. Αντίστοιχα στη Γαλλία αυτό μπορείς να το κάνεις.
Μάλιστα.
Έρχεται σήμερα ένα όχημα με γαλλικό κτέο, μπαίνει στη βάση της Γαλλίας
και βλέπεις.
Και βλέπεις τι γίνεται. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι τυφλό.
Αυτό είναι θελημένο.
Είναι στα πλαίσια μετάβασης. Αλλάζει και η Ευρώπη πάρει. Αλλά αλλάζει και αυτή σε ορισμένα πράγματα με γοργά βήματα. Έχει να διαχειριστεί αιτήματα από διάφορα λόμπι. Ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, επιδιώκει αυτό που επιδιώκει. Αλλάζει λοιπόν, αλλά οι αλλαγές γίνονται με αργό βήμα και καμιά φορά και χωρίς συνεκτικότητα. Έρχεται το ένα βήμα να κυρώσει το προηγούμενο, να αναθεωρήσει κάτι άλλο κτλ. Γεγονός είναι πάντως ότι γίνονται βήματα.
Not sure I understand This role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
Ρωτήσω και κάτι άλλο. Ήθελα να φέρω ένα αυτοκίνητο από την Γερμανία, έτσι σαν ιδιώτης. Θυμάμαι τουλάχιστον τα παλιά τα χρόνια υπήρχε μια εταιρεία, η ADAC, όπως ήταν η ΕΛΠΑ, όπου πήγαινες και έκανες το λεγόμενο status report. Εάν δεν ήθελες να πας στην αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου, πήγαινες εκεί και σου πιστοποιούσα ότι το αυτοκίνητο έχει τα χιλιόμετρα που έχει, έκανε τσεκ σαν κταίο. Ότι δεν έχει γυρισμένα χιλιόμετρα, ότι δεν έχει ατύχημα. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο εδώ πέρα στην Ελλάδα που μπορείς να κοιμάσαι με το κεφάλι σου ήσυχο ότι το αυτοκίνητο που θα πάρεις είναι το σωστό?
Πολύ εύστοχο το ερώτημα. Εδώ θα βγάλω το καπέλο του Προέδρου του Παλαιού Συνδέσμου, θα φορέσω το καπέλο της εταιρείας μου, της Σωτέκο. Δεν υπάρχει στην ελληνική αγορά μια πιστοποίηση πέρα από την πιστοποίηση που κάνουν οι μονάδες, οι επίσημες αντιπροσωπείες που μπορούν να κάνουν. Εμείς το πλεονέκτημα σαν ΟΤΕΚΟ είναι ότι λειτουργούμε σαν τρίτο μέρος. Δηλαδή ούτε αντιπροσωπεία είμαστε, ούτε έχουμε κάποια συμφέροντα από το να πωληθεί ή να μην πωληθεί ένα αυτοκίνητο. Λειτουργούμε ως τρίτη αδέκαστη. Mm-hmm. Πιστοποιούμε αυτό που βλέπουμε. Άρα απευθυνόμαστε πλέον σε κάθε οδηγό, σε κάθε ιδιοκτήτη οχήματος που θέλει να αποκτήσει ένα μεταχειρισμένο όχημα, οποιασδήποτε μάρκας, να γίνει ένας ενδελεχής έλεγχος στο ΚΤΕΟ, τόσο πάνω στα σημεία που προβλέπονται από την νομοθεσία, αλλά και σε επιπρόσθετα σημεία τεχνικού ελέγχου, όπως είναι η φανοποιία, ορισμένες δοκιμές στο δρόμο, το λεγόμενο test drive, σύνδεση με βάση δεδομένων του εξωτερικού και του εσωτερικού προκειμένου να διασταυρωθεί η ταυτότητά του και μια σειρά άλλων ενεργειών, εν πάση περιπτώσει, όπου ανεβάζει, μπορεί να ανεβάσει το δείκτη της αξιοπιστίας ενός μεταχειρισμένου πολύ ψηλά, άσχετα από τα χιλιόμετρα. Αξιολογείται η τεχνική του κατάσταση, η κόπωσή του και οι ενδεχόμενες επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να κρύβονται.
Άρα λοιπόν υπάρχει. Μπορώ
αυτό,
να
κρύβω λοιπόν, το κεφάλι μου. Έχει μία μορφή, είναι το λεγόμενο Master Check. Έχει μία πιστοποίηση, ένα πιστοποιητικό 16 σελίδων με πλήρη ανάλυση και ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο για να εξισορροπεί τη σχέση μεταξύ πολιτή και αγοραστή πάνω στο τραπέζι σχετικά με το αντικείμενο της συναλλαγής.
Και πόσο κοστίζει αυτό?
Αυτό κοστίζει στα 120 ευρώ, στα 130 ευρώ και συμπεριλαμβάνει και το δελτίο ΚΤΕΟ.
Και το δελτίο ΚΤΕΟ. Άρα λοιπόν, όταν θες να αγοράσεις ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
Δεν υπάρχει καλύτερη λύση από το να κάνεις μια πιστοποίηση. Να πας δηλαδή σε έναν ειδικό να σου πει, ξέρεις κάτι, τα βασικά και τα επιπρόσθετα.
Και παίρνοντας ένα τέτοιο πιστοποιητικό μετά, μπορείς να έχεις και διεκδικήσεις ανάλογες.
Αυτό που είναι καταρχάς σίγουρο είναι ότι θα λάβει μια γνώση ενδιαφερόμενος εάν το ποσό της συναλλαγής ανταποκρίνεται στην προσδοκόμενη αξία του οχήματος.
Στο Blue Book Value, ας πούμε.
Ακριβώς.
Που είναι δηλαδή
ακριβώς,
η ακριβώς. τιμή του αυτοκινήτου που.
Σήμερα η πρακτική είναι μπαίνω μέσα σε διάφορα site για να δω τιμές και βρίσκω το φθηνότερο. Το φθηνότερο καμιά φορά είναι και το πιο επικίνδυνο. Υπάρχει περίπτωση το ακριβότερο να είναι στην αξία του φθηνότερου, όλα να λασάρεται σαν ακριβότερο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές περιπτώσεις. Τα οχήματα, υπεισάγονται οχήματα κατάλληλα στη χώρα μας, πολύ κουρασμένα, τα οποία έχουν γίνει, έχουν αναφερθεί σε διάφορα δημοσιεύματα. Ότι σενιάρονται σε εγκαταστάσεις, καλοποιίζονται εν πάση περιπτώσει και βγαίνουν γυαλιστερά σε διάφορες μάντρες, αλλά το ιστορικό τους υποδεικνύει μια κατάσταση η οποία είναι επικίνδυνη. Το αυτοκίνητο έχει ξεπεράσει κάποια όρια κόπωσης, άρα και ο χρόνος ζωής τους είναι περιορισμένος. Αυτά λοιπόν δεν μπορεί να τα ξέρει ο μέσος καταναλωτής. Η ΟΤΕΚΟ και το Master Check είναι μια διαδικασία η οποία καταρχάς πιστοποιείται από τον νόμο. Δεν είμαστε αυθαίρετοι, δεν είμαστε ουρανοκατέβατοι. Λειτουργούμε με διαδικασίες, με νομοθεσία και σίγουρα δεν έχουμε κανένα όφελος να αποκρύψουμε την αλήθεια.
Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός λοιπόν.
Ισχύει.
All that she wants is another baby. She's gone tomorrow.
Θέλω τελειώνοντας, έχουμε 5 λεπτά, κάτι παραπάνω από 5 λεπτά, να μιλήσουμε λίγο για τη νέα τεχνολογία. Και η νέα τεχνολογία είναι ο ηλεκτρισμός. Και σε λίγο καιρό είναι και το υδρογόνο, έτσι. Τι γίνεται στο ΚΤΕΟ? Έχω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Καταρχήν, κάθε πότε πρέπει να περάσω ΚΤΕΟ? Είναι το ίδιο πάλι τα 4 χρόνια, στα πρώτα 4 χρόνια? Και αν θα έρθω, τι θα δείτε? Θα δείτε την μπαταρία μου? Φαντάζομαι θα δείτε τα φρένα και την ανάρτηση, έτσι. Ποιοι είναι οι άλλοι, ας πούμε, παράγοντες που βλέπουμε σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και πώς πιστοποιείται αυτό το πράγμα, πώς γίνεται γενικότερα?
Με το ισχύον σύστημα ακτίωσης στη χώρα μας δεν προβλέπεται κάτι ιδιαίτερο για τα
ηλεκτρικά,
για τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία έχουν την ίδια υποχρέωση με τα plug-in και τα θερμικά. Ο πρώτος έλεγχος στα 4 χρόνια, κάθε 2 μετά. Τι γίνεται, ποια είναι η διαφοροποίηση με το τεχνικό έλεγχο του ηλεκτρικού? Το μοναδικό πράγμα το οποίο αλλάζει είναι ότι δεν μετράμε ρήπους.
Εντάξει, λογικό είναι, γιατί δεν έχει μηχανή.
Ακριβώς. Όλο το υπόλοιπο σύστημα τεχνικού ελέγχου αφορά και τα ηλεκτρικά, γιατί έχει να κάνει με συστήματα πέδησης, ανάρτησης.
Μπορείτε να δείτε.
Κτλ. Δεν ναι. προβλέπει το ΚΤΕΟ.
Δεν προβλέπει.
Η νομοθεσία ΚΤΕΟ.
Εγώ αν έρθω και πω, ρε παιδί μου, θέλω να μου μετρήσετε την μπαταρία μου. Είναι σωστή οι κυψέλες κτλ.
Ξαναβάζω το καπέλο λοιπόν τη ΟΤΕΓΟ. Και λέω ότι ο ΤΕΚΟ για ακόμη μια φορά μετά το MasterCheck, γιατί και το MasterCheck, η πιστοποίηση του μεταχειρισμένου, είναι μια καινοτόμο υπηρεσία.
Γίνεται και στο ηλεκτρικό αυτό?
Για πρώτη φορά γίνεται στο ηλεκτρικό, και στο ηλεκτρικό επιπρόσθετα μπορεί να μετρηθεί και η απόδοση της μπαταρίας, είτε στο πλαίσιο του συνολικού ελέγχου, αλλά είτε και αυτοτελώς ως μπαταρία, δηλαδή ως τεχνικός έλεγχος μπαταρίας.
Ναι.
Όπου εκεί μπορεί να παραχθεί ένα πιστοποιητικό σχετικά με την ποιότητά της, τη διάρκεια ζωής της.
Υπάρχουν δηλαδή οι δυνατότητες, είναι εφοδιασμένα όλα τα ΚΤΕΟ γι' αυτό ή μόνο εσείς?
Όχι, αυτά είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
Ιδιωτική πρωτοβουλία.
Είναι, φανταστείτε, αυτά είναι ανησυχίες της ΟΤΕΚΟ. Η ΟΤΕΚΟ ανέκαθεν ήθελε να αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο, να ξεφεύγει από τα στενά όρια του νόμου υπέρ των πολιτών, πάντα σε πλαίσιο σύμπνοιας και σύμπλευσης με την ιδιότητά της και το σκοπό της.
Υπάρχει. Άρα, δηλαδή, ξεχωριστή διαδικασία.
Εξελίσσουμε τον τεχνικό έλεγχο και παράλληλα από τη θέση, τώρα θα βάλω το καπέλο του Πανελλήνιου Συνδέσμου, πιέζουμε και το Υπουργείο Μεταφορών προκειμένου να υπάρχει μια αναμόρφωση του τεχνικού πλαισίου πλέον ΚΤΕΟ στη χώρα μας, γιατί η τεχνολογία αλλάζει. Οι κατηγορίες οχημάτων πληθαίνουν. Πρόσφατα είδαμε την νομοποίηση των τρέιλερ. Τα τρέιλερ για πρώτη φορά πλέον.
Ναι, παίρνουν άδεια.
Παίρνουν άδεια ανεξαρτήτου από το ειδικό σημείο αρημόλκησης. Ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει μια διαδικασία.
Ναι.
Μέσα στην οποία προβλέπεται και τεχνικός έλεγχος στο ΚΤΕΟ ή στην περιφέρεια, προκειμένου να βγει πινακίδα. Άρα και εκεί στείνεται για πρώτη φορά ένα μητρό οχημάτων που δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
Ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε στον κόσμο? Γιατί πρέπει να περνάμε ΚΤΕΟ το αυτοκίνητό μας?
Εγώ θα ήθελα να το κάνω λίγο πιο διευρυμένο, εκτός από ΚΤΕΟ. Καταρχάς, όλοι θα πρέπει να γίνουμε πιο συνειδητοί σχετικά με τη χρήση του οχήματος. Το όχημα είναι μέσο μεταφοράς, μπορεί να σε πάει όπου θέλεις, είναι μέσο έκφρασης ελευθερίας. Όπως πολύ σωστά ανέφερες προηγουμένως, όπως όλα τα κατασκευάσματα, τα μηχανικά έχουν προδιαγραφές και λειτουργίας και συντήρησης, έτσι και το όχημα. Ένα όχημα μπορεί να σε κάνει πολύ χαρούμενο, ένα όχημα όμως μπορεί να σε κάνει και δυστυχισμένο. Άρα η επιλογή είναι στον καθένα μας, στα μέτρα πρόληψης. Όσον αφορά το όχημα, μην θεωρούμε δεδομένο ότι έχουμε ένα όχημα το οποίο πηγαίνει έρχεται κάθε μέρα σπίτι, δουλειά, όλο το χρόνο αβίαστα και απροβλημάτιστα θα ανταποκριθεί το ίδιο σε μια ειδική διαδρομή το καλοκαίρι ή το χειμώνα στα βουνά ή στα νησιά ή στα λαγκάδια όπου κυκλοφορεί ο καθένας. Είναι διαφορετικές οι ανάγκες του οχήματος σε κάτω από υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες, μεγάλες διαδρομές, δύσκολες. Mm-hmm. Άρα, επειδή στο όχημα συνήθως κουβαλάμε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, τους φίλους μας κτλ. Επίσης, γύρω από τα οχήματα κυκλοφορεί η οικογένειά μας. Η οικογένειά μας δεν προσβάλλεται μόνο μέσα στο αυτοκίνητό μας, προσβάλλεται και από ένα άλλο αντίστοιχο αυτοκίνητο στον δρόμο που δεν θα σταματήσει το φανάρι ή δεν θα μπει καλά στη στροφή. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα, αυτό που συστήνω εγώ είναι πρόληψη. Το αυτοκίνητο, από την ώρα που είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι απαραίτητο στην καθημερινότητά μας και παράλληλα πολύ επικίνδυνο αν βγει εκτός πλαισίου, θα πρέπει να γίνονται οι προβλεπόμενες συντηρήσεις και θα πρέπει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του οχήματος να προκαλεί τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός του. Μην περιμένει να έρθει η ώρα του ΚΤΕΟ. Αν έχει αμφιβολία, μπορεί να πάει στο ΚΤΕΟ σήμερα και να πει: θέλω έναν έλεγχο πριν την ώρα μου. Θέλω έναν άτυπο έλεγχο. Αυτό λοιπόν προασπίζει τη ζωή του και προασπίζει και την τσέπη του. Γιατί όπως προείπα, μικρές βλάβες οι οποίες αγνοούνται ή αφήνονται στη μοίρα τους καταλήγουν σε μεγαλύτερες, πιο κοστοβόρες, πιο επικίνδυνες και σίγουρα με επιβαρύσεις στην καθημερινότητα κυκλοφορίας του οχήματος. Άρα το πληρώνει ο οδηγός. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ας το πληρώσει μια ώρα αρχίτερα λιγότερο για το καλύτερο, για το σωστότερο.
Ήταν ο Κωνσταντίνος Βίκας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
Σε ευχαριστώ και εγώ, πάρε στη διάθεσή σου.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.